У ефіры радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым пагодзе сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Аднак эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя. Суд у Баранавічах пакараў штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» іх абвінавацілі ў несанкцыянаваным пікеце за расцяжку некарупцыі насупраць баранавіцкага гарвыканкаму. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікае беларускія ўлады не прыводзіць у выкананне чарговыя смяротныя суды і скасаваць смяротнае пакаранне. Усё гэта сёння на нашых хвалях пазней, а зараз да іншай тэмы. Расійская тэлекампанія НТВ і беларускія ўлады фактычна засакрэцілі дэталі пра высылку з Беларусі здымачнай групы каналу, якая без акрэдытацыі збірала інфармацыю пра зніклых апанентаў Аляксандра Лукашэнкі. Абодва бакі імкнуцца пазбегнуць шырокага скандалу. Расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Журналістаў НТВ Алексея Малкава і Юрыя Бабенку, якія здымалі сюжэт пра зніклых апазіцыянераў, вылезлі з Менску ў ноч на 15 жніўня. Паводле неафіцыйных крыніцаў, супрацоўнікі спецслужбаў пад прымусам вывелі журналістаў з гатэлю і адвезлі ў аэрапорт, адкуль тыя вылецілі ў Маскву. Кіраўнік Менскага бюро НТВ Віктар Кузьмін пацвердзіў гэты факт, але адмовіўся ад каментару.
Мы ж все равно тоже товарищи подневольные, если нам дают добро на комментарии какие-то.
А на эту тему вы не комментируете?
Нет, я уже предупредил.
Сказал Віктар Кузьмін і параіў звярнуцца наўпрост да Алексея Малкава і Юрыя Бабенкі. Малкаў і Бабенка працуюць у праграме ЧП «Расследаванне». Яны зараз на заданні, мабільных мы не даем, сказалі ў рэдакцыі. Прэсавая служба НТВ ніякага каментару адносна інцыдэнту ў Менску гэтак і не змясціла. У Міністэрстве замежных справ Беларусі прызналі, што расійскія журналісты працавалі ў Менску без акрэдытацыі. Супрацоўніца прэсавай службы МЗС Марына Ваншына.
Не былі акрэдытованы прэміт, у них акрэдытацыі нет.
А вось тое, што іх выдалілі, это все-таки была дэпартацыя.
Я не знаю, у меня нет официальной информации, поэтому вот это я пока не могу вам ничего сказать.
Ніхто это рабіў, таксама не ведаю.
Не знаю.
У Менску расійскія журналісты бралі інтэрв'ю ў Вольгі Завадскай і Зінаіды Ганчар. Застаецца адкрытым пытанне, хто выдаліў Алексея Малкава і Юрыя Бабенку з Менску. У КДБ неафіцыйныя звесткі пра дзейнасць супрацоўнікаў спецслужбаў цывільным не каментуюць. У Міністэрстве ўнутраных справ адмаўляюць удзел супрацоўнікаў міліцыі ў дэпартацыі расійскіх журналістаў.
Мы нікога не задержывалі і нікакого афіцыйнага каментарыя даць вам па гэтаму поводу не можам.
Гэта была кіраўніца прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Святлана Бароўская.
З ёй гутару наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Дадам, што журналіст Алексей Малкоў вядомы ўдзелам у падрыхтоўцы тэлевізійных сюжэтаў супраць былога кіраўніка нафтавай кампаніі ЮКОС Міхаіла Хадарковскага, прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі і аднаго з лідараў расійскай апазіцыі Гары Каспарова. У 2007 годзе Алексей Малкоў атрымаў з рук Уладзіміра Пуціна ордэн за заслугі перад айчынай. Юрый Бабенка працуе на НТВ аператарам. Дагадаем, што некалькі гадоў таму спецыяльны дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдэс апублікаваў справаздачу, у якой абвінаваціў найвышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў Беларусі ў перашкодах незалежнаму расследаванню знікненняў людзей. У 99 годзе знік былы міністр унутраных справ Юры Захаранка, былы старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Віктар Ганчар і ягоны сябра бізнэсовец Анатоль Красоўскі. Улетку 2000 году знік тэлеаператар расійскага тэлеканалу ОРТ Зміцер Завадскі, які ў сярэдзіне 90-х быў асабістым аператарам Аляксандра Лукашэнкі. Паводле справаздачы Хрыстаса Пургурыдэса, беларускія ўлады не правялі належнага расследавання знікненняў. Пургурыдэс заявіў аб сваіх падазрэннях, што найвышэйшыя дзяржаўныя чыноўнікі самі могуць быць уцягнутыя ў гэтае знікненне. У прыватнасці ён называў былых міністраў унутраных справ Юрыя Сівакова і Юрыя Навумова, былога генеральнага пракурора і старшыню Рады бяспекі Віктара Шэймана, былога камандзіра спецназу ўнутраных войскаў палкоўніка Дмітрыя Павліченку. Сваякі зніклых палітыкаў журналістаў РТ Змітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам да пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі зымітаваць раскрыццё гэтых гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Пра гэта яны заявілі сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску, дзе была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Жонка зніклага амаль 10 гадоў таму Віктара Ганчара Зінаіда і маці зніклага журналіста Змітра Завадскага Вольга Завадская, якія давалі інтэрв'ю высланым з Беларусі журналістам НТВ, упэўненыя, што здымачную групу затрымалі менавіта з-за таго, што ўлады не хочуць, каб грамадству яшчэ раз нагадвалі пра справы зніклых, гаворыць Зінаіда Ганчар.
Я ўверена в том, што власть прекрасна знае, што нічого мы...
Я ўпэўненая, што ўлады добра ведаюць, што мы нічога новага ў справах выкрадзеных людзей не ведаем. Калі яны баяліся, што гэтая тэма выльецца за межы краіны, то і там усе добра ведаюць пра зніклых. Гэтую тэму закрыць цяпер не атрымаецца. Гэта самае вострае пытанне цяпер у часе ўсіх перамоваў з еўрапейскімі структурамі. 16 верасня будзе 10 гадоў. Мы даем уладзе часовы люфт – месяц. Падумайце і выступіце перад грамадскасцю. Гэтая тэма будзе гучаць, пакуль не будуць раскрытыя злачынствы.
Эти преступления не будуць раскрыты.
Зінаіда Ганчар, Вольга Завадская і Ульяна Захаранка звернулися у ПАРЕ з просьбой добиться парламентських слуханняў про справу зніклых у Беларусі. У звароте до генерального прокурора Григора Басилевича яны просять до 16 вересня дать справоздачу про виніки розслідування. З просьбой ініцыяваць міжнароднае расследаванне гучных справ, сваякі зніклых звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы, прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медзведзева, канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель, прэм'ер-міністра Швецыі Фредэрыка Рэнфельта. Вольга Завадская падчас прэсавай канферэнцыі заявіла, што баіцца, каб справу яе сына не спынілі з-за тэрміну даўнасці.
Ні на адзін вопрос официальной власти.
Ні на одно пытанне ўлады і прокуратура нам не адказалі. Больш за тое, яны нам не далі разгорнутыя пастановы, у якой бы яны нас апавясцілі пра следчыя мерапрыемствы цягам гэтых гадоў. Мы заўсёды атрымлівалі адпіскі, што следства вядзецца, але цела няма і справы няма. Страшна сабе ўявіць, што гэтыя справы за даўнасцю гадоў сыдуць у нябыт.
За даўнасцю лет уйдуць у небыцяе.
Намеснік старшыні БХК Гары Паганяйла паведаміў, што пасля разгляду тых дакументаў, якія маюць сваякі ў справе выкрадання Змітра Завадскага, ён пераканаўся, што віна пакараных Ігнатовіча і Маліка недаказаная. Ён лічыць, што хутчэй за ўсё былым байцам спецпадраздзялення «Алмаз» паабяцалі за прызнанне віны замяніць смяротнае пакаранне на зняволенне, бо на іхнім сумленні смерць некалькіх чалавек. Такім чынам, высвятленне імёнаў сапраўдных злачынцаў яшчэ наперадзе. Лідар АГП Анатолія Бецька выказаў сваё меркаванне.
Міжнародная супольнасць так ці інакш зняла з парадку дня ўсе вострыя пытанні і праблемы, якія былі адрасаваны да Лукашэнка. От зараз, за выключэннем гучных спраў, няма нічога, што можна было б выставіць як рахунак для Александра Лукашэнка і яго атанчэння. От гэтую тэму ні Брусэль, ні Вашынгтон не могуць спіхнуць, сказаць, што іх не існуе. У бліжэйшы час да прэзідэнцкай кампаніі беларускія ўлады прадпрымуць пэўныя дзеянні, каб знайсці нейкіх у народзе казлы адпушчэння і сказаць, вось яны вінаваты, а мы чыстыя, белыя і пушыстыя.
16 верасня ў 40 гарадах Беларусі адбудуцца акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых, запланаваныя і іншыя мерапрыемствы, якія маюць на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да падзеяў 10-гадовай даўніны.
Расказывала Любовь Лунёва, и больше информации про ситуацию со зниклыми вы можете знайти на нашем сайте в интернете. Наш адрес – свобода.org. Так само выказывайтесь на конт подзею у Беларуси и Свете на наш телефон «Аутоотказник».
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подзеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І чарговы агляд вашых тэлефанаванняў прагучыць прыкладна праз 15 хвілін. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Сёлета ён дасягнуў 957 тысяч рублёў, яшчэ 200 рублёў. Наколькі гэта рэальнае павелічэнне, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Кандидат экономических наук Леонид Злотников одразу звернул увагу на слово «номинально». Его абсолютная большинство людей автоматично пропускает мимо вачей и вушей, отзначает экономист. А помеж номинальным и реальным заробками існуе великая розница, тлумачит Леонид Злотников.
Номинальные? А номинальные они ни о чем не говорят. Реально, треба зробить поправку на индекс инфляции. Коли цены росли худшей, чем росли номинальные заробки, то реальные заробки падают. коли цены растут не так хуже, как растут номинальные заработки, то реальные заработки растут. Инфляция была 14,5% за первое полугодие этого года. И коли 17, там 14,5, ну, 10, коли 2% реальные заработки выросли. И то это будет либо так само. Да, ниоткуда я наберу, я сам уже текаюсь и глядел на эти личные.
Был и министр працы и социальной обороны Александр Соснов з уласного досвіду каже, надзіманыя лічбы ідуць у статыстычны камітэт непасрэдна з дзяржаўных прадпрыемстваў.
Нас там статі, мабыць, лічаць дакладна. Але з чаго яны лічаць? Тое, што яны атрымліваюць. Вось да той інфармацыі, якую яны атрымліваюць, ну, у мяне даверу не вельмі шмат. У саўковай эканоміцы гэта было заўсёды і заўсёды будзе. Каб выглядаць лепей, трэба паказваць тое, чаго няма. Вось тым-то вся і справа.
А калі адловіш, так...
Тех не адловіш. Ну, вы ведаеце, што ў карты гуляюць усе. Ну, не ўсе, но шмат хто гуляе ў карты, але выграюць-то не ўсе.
Александр Соснов у сваім каментары таксама звяртае ўвагу на значны рост інфляцыі ў Беларусі. Гэтая тэндэнцыя асабліва непакоіць жыхароў краіны. Так, у прыватнасці сведчыць дадзенае пытанне, якое правялі на тэрыторыі былога СССР навукоўцы з усерасійскага цэнтру вывучэння грамадскай думкі. Яны зафіксавалі, што высокую інфляцыю ўважае за галоўную пагрозу амаль палова апытаных у Беларусі.
Расказваў Владзімір Глот. Такім чынам, за першае паўгоддзе гэтага году заробкі ў Беларусі ў параўнанні з першым паўгоддзем мінулага году павялічыліся на 17%. А ці сталі больш плаціць вам? Такое пытанне людзям на гарадзенскіх вуліцах задаваў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Во-первых, я из района, ну, пока меня устраивает моя зарплата там, где я работаю. Ну, конечно, желательно побольше. Я работаю в СПК, в колхозе.
У нас на праце такие самые заработки. Больше года не поднимается зарплата.
Только у нас что одно? Повысилось это самое. То какие-то, то профмастерство ведут, то еще что-то, какие-то доплаты. А так, зарплата как было, так и осталось.
Да, по-моему, то же самое, как было, так и остается. Да, и в бюджетной сфере.
Как бы не стали меньше платить.
Хорошо бы, чтобы на этом уровне оставалось.
Я ничего не могу сказать.
Ну, а вам больше стали платить или нет?
Мне да. Процентов на 15, наверное, 20. Ну, мне да. Другим не знаю.
Я вообще не работаю, я учусь. Я не получаю стипендию, я на платном учусь.
Гроши кто дает? Батьки?
Батьки, ну, батьков как была зарплата, так и осталось.
Не знаю, в каких организациях повышались, но у нас точно никаких изменений не было.
А вы где, на будовле працуете?
Да.
На сколько вы зарабатываете?
1 000 000. И полгода назад было, и теперь 1 000 000.
Гэта было пытанне на гарадзенскіх вуліцах. Людзі адказвалі, ці змяніліся за апошні год іх заробкі. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Расійская тэлекампанія НТВ і беларускія ўлады фактычна засакрэцілі дэталі пра высылку з Беларусі здымачнай групы каналу, якая без акрэдытацыі збірала інфармацыю пра зніклых апанентаў Александра Лукашэнкі. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста ОРТ Дмітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Аднак эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя. Суд у Баранавічах пакараў 4 маладафронтаўцаў за несанкцыянаваны пікет з расцяжкай некарупцыі насупраць баранавіцкага гарваканкаму. Яны атрымалі штрафы. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікае беларускія ўлады не прыводзіць у выкананне чарговыя смяротныя прысуды і скасаваць смяротнае пакаранне. Мы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да міжнароднай тэмы. Учора адбыліся дэбаты трох кандыдатаў у прэзідэнты Афганістану. Дэбаты трансляваў дзяржаўны тэлеканал АРТ і Радыё Свабода Радыё Свабодны Афганістан, а мадэратарам быў дырэктар афганскай службы нашага радыё Акбар Аязі. Прэзідэнцкія выбары ў Афганістане адбудуцца праз 2 дні, 20 жніўня. І са мной у студыі цяпер аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. І яму пытанне, Ян, наколькі гэтыя дэбаты і самі выбары ў Афганістане важныя для астатняга свету?
Падаецца, што выбары важныя, паколькі ў Афганістане зараз знаходзіцца больш за 100 тысяч вайскоўцаў. 42 краіна, уключаючы ўсіх 28 сябраў НАТО. Свету, як відаць, залежыць на стабільнасці ў гэтым рэгіёне, а выбары, асабліва калі не праводзяцца дэмакратычна, это заўсёды крок у бок стабільнасці.
Ці ёсць шанец, што гэта сапраўды будуць дэмакратычныя выбары, што яны нешта зменяць у лепшы бок, ці будзе нейкая стабільнасць пасля?
Ну, трэба сказаць, што выбарчая кампанія праводзіцца ў вельмі цяжкіх абставінах. Талібан, які быў адсунуты амерыканцамі ад улады ў 2001 годзе, але які кантралюе вялізныя абшары краіны, папярэдзіў, што будзе атакаваць выбарчыя ўчасткі, каб сарваць выбары. Зусім магчыма, што выбары гэтай стабільнасці не павялічаць. Таму цяперашні прэзідэнт Хамід Карзай запрапанаваў талібам, якія вядуць з яго урадам вайну перамовы. Амерыка і НАТО зразумелі, што галоўнае гэта мір, і што гэты мір мусіць быць дасягнуты праз прымірэнне паміж афганцамі, а не праз далейшае змаганне, сказаў Карзай у дэбаце. І ў гэтай дэбаце супернікі Карзая былыя міністры ў ягоным урадзе Рамазан Баршадост і Ашраф Гані якраз абвінавачылі яго ў кантактах з палявымі камандзірамі Талібану, закідаючы Карзаю жаданне дамовіцца з талібамі, так бы мовіць, па-за прававым полем.
Ці можна казаць пра нейкую сапраўды кампаненту спаборніцтва ў гэтых выбарах, наколькі Карзай фаварыт у іх?
Паводле апытанняў Карзай з'яўляецца, як бы скажам, рашучым фаварытам. Апытанне таксама сведчае, што на другім месцы ў гэтай гонцы знаходзіцца Абдула Абдула, былі міністр замежных справаў, які якраз адмовіўся ўдзельнічаць у згаданай тэлевізійнай дэбаце прэтэндэнтаў на прэзідэнцкі пост. Ну, але дарэчы, трэба адзначыць, што дэбата была беспрэцэдэнтнай у гісторыі Афганістану, паколькі першы раз у такім мерапрыемстве ўдзельнічаў дзейны прэзідэнт.
Ян, а колькі ўвогуле выбаршчыкаў у Афганістане, і ці могуць яны сапраўды паўдзельнічаць у гэтых выбарах, бо вы сказалі, што шмат якая частка тэрыторыі Афганістану кантралюецца талібамі?
Ну, цяжка нават у такой краіне, як Афганістан, ацаніць, колькі выбаршчыкаў. Мае права ўзяць у выбарах, ацэньваецца, што іх ёсць каля 17 мільёнаў. Калі паглядзець на папярэднія прэзідэнцкія выбары ў 2004 годзе, калі Карзай быў выбраны прэзідэнтам, дык трэба сказаць, што наўрад ці ўсе гэтыя выбаршчыкі змогуць прыняць удзел у галасаванні. Бо ў 2004 годзе на выбарчыя ўчасткі прыйшло крыху больш за 8 мільёнаў афганцаў.
Дзякуй, Ян. Гэта быў аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ён расказваў пра сітуацыю ў Афганістане, дзе на 20 жніўня запланаваныя прэзідэнцкія выбары, і мы будзем сачыць за імі. Слухайце нашы выпускі навінаў.
Якімі былі вынікі перамоваў памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімірам Макеем? Які наогул цяперашні стан беларуска-амерыканскіх адносінаў? Як уплывае на іх новая палітыка ўсходняга партнерства ў развязу? Ці мяняе пазіцыі бакоў дыялогу Менск-Вашынгтон складаныя адносіны паміж Беларусію і Расіяй? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Александр Фядута.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. І таксама дадам, што ўсе нашыя перадачы заўсёды можна знайсці на сайце ў інтэрнэце свабода.org. Суд у Баранавічах пакараў штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцёма Ластавецкага, Пятра Рузава, Сямёна Былінскага і Юрія Богдановіча. Іх абвінавацілі ў несанкцыянаваным пікеце за расцяжку некарупцыі насупраць Баранавіцкага гарвыканкаму. Расказвае наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Актывісты «Маладога фронту» былі затрыманы ў нецелю вечары, калі насупраць Баранавіцкага гарвыканкаму разгарнулі расцяжку «Не карупцыі». Гэта было патрактавана як несанкцыянаваны пікет. Хлопцаў арыштавалі і да суду пратрымалі ў пастарунку. Праваабаронца Сергій Гоўша, які прысутнічаў у судзе, распавёў падрабязнасці працэсу.
Дваіх чалавек, Петра Рузава і Юрія Богдановіча, судзіла суддзя Аксана Сарахман, а Былінскага і Ластавецкага суддзя Жырко Татьяна. Вынікі штрафы.
Пятро Рузаў абвінавачаны ў правядзенні несанкцыянаванага пікету і аштрафаваны на 5 базавых велічыняў. Акрамя таго, Рузаў аштрафаваны на 2 базавыя велічыні за ігнараванне выкліку ў ваенны камісарыят у Баранавічах. Агульная сума ягоных штрафаў 245 тысяч рублёў. Юры Богданович Богданович за несанкционированный пикет оштрафованы на 175 тысяч рублей. Семен Былинский и Артем Ластовецкий отримали штрафы у памеры 140 тысяч рублей кожны. После огучивания выроку Семен Былинский заявил в свободе.
В нашем городе есть коррупция, и коррупция распространяется во владах. Есть такая улица Советская, на ней историчные будинки еще 30-х годов. И по закону в этом будинкам нельзя никакие пробудовы робить, нельзя будовать будинки выше за два поверхи. Есть такой предприниматель, как Войсик у нас, все он разом с нашим мэром Вишковским будуют третий поверх и прибудовывают будинку, який має перший клас пожарної безпеки, магазин. Але гэтага робити по закону нельга.
Семен Былинский потлумачив, що раней про гэте прошення молодофронтовці підрихтували ульотки і розповсюдили їх у Барановичах. Після подали заявку у райвиконкам з просьбою дозволити пікет. Улада відмовила. Тільки після гэтага хлопці учинили акцію протесту.
Розказував В'ячеслав Кулік.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
І я дадам, што больш падрабязная інфармацыя пра тое, як слухаць нас праз спадарожнік на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць візіт у Беларусь памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана, высылку з краіны двух журналістаў расійскага тэлеканалу НТВ, адмову ў рэгістрацыі праваабарончай арганізацыі «Наша вясна», а таксама іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Візіт у Беларусь памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Дар Гордон, посланник США, заявил, Беларусь сегодня в центре уваги цивилизованных краин. Прямо выказал свою думку. Сказал, беларусам есть долгий шлях до демократии. Это покуль вся истность. А выборам на Беларуси потребна прозристость.
У Менску былі затрыманыя і выпраўленыя за межы краіны два расійскія журналісты, якія здымалі фільм аб зніклых у Беларусі. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Высылка журналистов телекомпании НТБ из Беларуси свечит об том, что вот в Беларуси никакой перебудовы нема. Это улада боится правды. Говорю, Гарри Табачник, Менску.
Верховный суд Беларуси адмовил у регистрации правооборонной организации «Наша вясна». С этой нагоды слухач задает питание.
Гэтыя заходнія спецслужбы, яны хочуць тут нашу вясну нам навязаць. Пытанне такое, навошта нам гэтыя тут праваабаронцы? У нас канстытуцыя ёсць, законы ўсе, кодэксы і гэтак далей. Навошта нам гэтыя праваабаронцы, калі ў нас ёсць законы?
Адказвае праваабаронца і юрыст Уладзімір Лапковіч.
Правовая держава – это не там, где есть законы и конституция и кодекс. Правовая держава – это там, где законы, конституция и кодексы, скированные на оборону правого человека. На жаль, Беларусь не является правовой державой, там наши и законы, и конституции, и кодексы, и иншие нормативные акты подавляют правы человека. Тем лику по ситуации в околице мы бачим то, что и правы правооборонцев порушаются.
Притягиваем программу еще одним питанием слухача.
Лидеры оппозиции, в первую очередь Лебедька и Вечерка, все эти годы критикуют Лукашенко за желание создать военный союз с Россией и тем более за создание ОДКБ. Мотивируя это тем, что белорусским солдатам придется воевать на Северном Кавказе и в других точках. В связи с этим у меня к ним вопрос. Как они расценивают идола демократии Михаила Саакашвили, который решил отправить батальон из 800 человек в горячую точку, в Афганистан? Спасибо.
отказывая наместник старшини партии БНФ Винцук Вячорка.
Сегодняшняя Грузия – это держава, лидера якой выбирал народ. Нельзя сомневаться, что в теперешней Грузии решение о выборе геополитичной ориентации на Запад, на НАТО, а не на вчерашний день с имперской Россией, решение, принятое усим грузинским народом.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52, и он працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление на подею у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Так званые земные судьи, их помогатые. Слухай часов, избавцы Бога. Не судите, судимы не будете. Ганьба, позор и грех на сумление вам, земным судьям, что судите не по правде. Город Менск, Оскар.
Еще не ведаю, что такое суд. Судить не того, на кого подал, а судить тебе той, на кого ты подал. Коли ты без грошей, подавай суд, судися зими, хоть целыми годами.
Добрый день, моя дорогая Радио Свобода. Я хочу сказать слухачу, якому не подобается наше выступление. Коли ты молодый, замяни нас на свиноферме, отпрацуй за низшую зарплату. Ты будешь на вачах бачить, як жируют и обирают тебе. И ты спокойно сяди и молчи.
Звонки регулярно слухають і тие, хто не хочуть їх чуть. По-друге, дзвонки на свободу – це боль за Білорусь. А ще це нерви і ризики здоров'я. І дякувати треба, що Бог тримає тих, хто вже мовчати не може. І журналістам, що приймають дзвонки різні, так само. Дякую. Усього найліпшого вам у праці.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала и вела Галина Абакунчик. Я нагадаю, что у Менску працует телефон на отказник 266-39-52, и он включен 24 годины на сутки.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев найновшей истории незалежности и свободы.
Это примальник, размеркавальник на улице Окресина. Кольки десятков тысяч прошло людей през гэтые краты, якія прагнули свободы той, якую мы яшчэ бачым.
Касричинская площадь – это площадь незалежности, это площадь свободы, якая будет в будущем.
Але я, наприклад, повесила б шильду у гонор свободы. Радио Свобода завжди змагалася за Беларусь.
На Володарке, где голодая Николай Тухович. Не так давно это такой адрес был на Витьбе 3, где голодал Козулин.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Менск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл свобода@rfrl.org.